әлемге танымал скрипкашы Марат Бисенғалиевтің бас Қазақстандағы оркестрі таратылып, оның орнына өзге өнер ұжымы құрылып жатыр. Оған облыс бюджетінің шығармашылық ұжымды бұдан әрі қаржыландыра алмауы себеп болған. Осыған қатысты Алматыға арнайы келіп журналистермен кездескен Марат Бисенғалиев өзінің ұжымына жекелеген қаржы алпауыттар сыйлаған құнды аспаптар мен техникалық құрылғылар жергілікті мәдениет басқармасының меншігіне өтіп кеткенін айтып, оны қайтара алмай отырғандығын мәлімдеді. Бисенғалиев өз оркестріндегі талантты өнер иелері түрлі гастрольдері арқылы Қазақстанның атағын әлемге танытып жүрген еді дегенді алға тартады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Батыс Қазақстан облысы әкімінің қаулысымен Марат Бисенғалиев атындағы Батыс Қазақстандық филармониялық оркестр облыстық камералық оркестр болып атын өзгерткен. Осылайша Қазақстанның Тілеп, Сарығыз, Баян Сұлу, Шәкәрім сынды туындыларын әлемдік классика деңгейіне жеткізіп, енді ұлы ақын Абайға арнап циклдар топтамасын жазуға кіріскен Орал филармониялық оркестрінің жұмысы жарты жылда қалды.
С этим оркестром, я думаю, что это уже все.
Дейт Алматыға арнайы келіп, маусымның 29 күні журналистермен кездескен әлемге әйгілі скрипкашы Марат Бисенғалиев. Дегенмен ол өз өнер ұжымын тастамайтындығын айтып отыр. Оның сөзінше қазір бірқатар азаматтар Бисенғалиевтің Үндістанда құрған оркестріне жұмысқа алынған, ал қалғандарына Орал қаласында жағдай жасалынып жатыр екен.
Музыканты, которые остались верными мне, я их забрал. Многие из них играют в индийском пьесе сейчас.
Бисенғалиев өзін өнер адам екендігін айтады, сондықтан бұл істе қандай да бір қаржылық немесе саяси астар іздеуден оған қатысты түсініктеме беруден аулақ. Дегенмен 2003 жылы құрылып өзінің уақыты мен таныс тамырлығын, әрине қаржысын жұмсаған ұжымды жергілікті әкімшілік тартып алғандай болып отырғандығын жасырмайды. Оның сөзінше өзінің жақсы досы кезінде Қарашығанақ Петролиум компаниясының бас менеджері болып жұмыс істеген Джон Мороудың оркестр ұжымына сыйлаған 9 пәтері мен жеке өзінің қаржысына сатып алынған аспаптар. Өзге де демеушілерден келген студиялық техниканың барлығы қазір облыстық мәдениет департаментінің меншігіне өтіп кеткен.
Я не хозяйственник. Я не знаю, каким образом получилось так, что квартиры оказались на балансе. Они были подарены Джон Мору. Каким образом оказались инструменты, которые я выпросил у Джон Мору? Потому что это необходимость просто.
Бисенғалиев бұл сұрақтарға өзі де жауап таба алмай отырғандығын айтады.
Каким образом? Вот это вопрос, который я задаю, и я просто беспомощен на них ответить.
Өз кезегінде біз бұл жайтқа қатысты облыстық әкімшілікке хабарласқан болатын. Салайда облыстық мәдениет басқармасының басшылығы семинарға кетті. Ертең болады деген жауап алдық. Мәселеге қатысты Қазақстанның мәдениет министрлігіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Рауан Есқалиев оркестрге қатысты түсініктеме бере алмайтындығын айтты.
Өйткені олар бізге ешқандай қатысы жоқ. Не финансирование, не юридически, они не под нашей юрисдикцией. Так областному акимату относится. Финансирование все у них. Бізге қарамаса енді автоматически жауап өзінен өзі келіп тұр ғой, а бізге қатысы жоқ екен.
Алматыда журналистермен кездескен Марат Бисенғалиев облыс әкімшілігінің бұл ісіне ренжігенімен, бұл жағдай Қазақстанға деген өзінің көзқарасы мен отан сүйгіштігіне еш әсер етпейтіндігін айтып отыр.